Assalomu alaykum. Ayollar tabiatan biror bir narsani rivojlantirishga, uni ham yana ham mukammalroq qilishga harakat qilishadi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, ishlayotgan narsani yaxshiroq ishlashiga yoki yaxshiroq qilinishiga o'zlarini javobgar deb bilishadi. Shuning uchun ham doimo maslahatlar berishadi. Erlar esa ishlayotgan narsaga tegishmaydi. Ular uchun ishning ketayotgani muhim. To buzilmaguncha unga tegmaslikni ma'qul ko'rishadi. Ayol erini yana ham yaxshiroq insonga aylantirmoqchi bo'lganida, buni erkak meni tuzatmoqchi deb tushunadi. Bu narsani u xuddi nobob va uni tuzatish va to'g'irlash kerak deb tushunadi. Ayol esa uning g'amxo'rlik bilan eriga yordam bermoqchi bo'layotgani, uni kamsitish ekanini anglamaydi. U erining o'sishiga shunchaki yordam beryapman deb hisoblab, yanglishadi. Erkak tabiatining yoki erining qanday ekanligini bilmagan ayol o'zi juda ham sevgan erini xafa qilib qo'yadi. Masalan, bir oila Mary bilan Tom tanishlarnikiga mehmonga ketishyapti. Tom mashinani boshqaryapti. Mary bir necha marta ko'rdiki, eri yo'lni topolmay qiynalib qoldi. Aniqrog'i, u shunday deb o'yladi. U kimdandir yordam so'rashni eriga taklif qildi. Tom esa jimib qoldi va nihoyat boradigan joylarga ham yetib borishdi. Lekin Tomdagi o'sha taranglik butun kecha uni tark etmadi. Mary esa eri nimadan xafa ekanligini bila olmay hayron. Marining yordam olish haqidagi taklifi uning eriga nisbatan "Men seni sevaman, ortiqcha urinib qolishingni istamayman" degan edi. Marining mehribonlik qilayotganini anglamagan Tom esa o'zini kamsitilgandek sezdi. Bir-birining tabiatidan boxabar emasligi ularning ikkisiga ham noto'g'ri ta'sir ko'rsatadi. U xotinining biror kimdan so'raylik degan gapi unga "Men sening o'sha joyga eplab olib bora olishingga ishonmayman. Bu ish qo'lingdan kelmaydi" degandek eshitildi. Mary erining marslik tabiatini bilmagani uchun ham uning hech kimdan yordam olmay o'sha joyga o'zi sevimli ayolini xavf-xatarsiz yetkazib qo'yishi uning uchun qanchalik muhim ekanligini anglamadi. Keyingi safar Mary unda qilmaydi. Eriga yordam taklif qilib, uni xafa qilmay, aksincha, eri har qancha harakat qilib bo'lsa ham, xotiniga imkon qadar ishni uddalay olishini, unga g'amxo'rligini ko'rsatishiga yo'l qo'yib beradi va unga mutlaqo ishonadi. Tom ham xotinining unga bo'lgan ishonchidan kuch oladi. Umuman olganda ayollar erlarga yordam taklif qilganida, bu narsa ularni ranjitishi xayollariga ham kelmaydi. Marslik sifatida erlar hamma narsani, hatto eng kichik, masalan, xotinini biror joyga yetkazib qo'yish bo'lsa ham, o'zlari hech kimning yordamisiz uddalashni istashadi. Ular xuddi ota-bobolari kabi biror narsa buzilib qolsa tuzatishdan va biror muammoni hal qila olishdan faxrlanishadi. Bu ularga o'z shaxsiyatini yuqori tutishlariga yordam beradi. Agar xotinlari kichik narsalarda ularga ishonmay, xuddi yosh bolalarga o'rgatgandek o'rgataversa, tanqid qilsa, ularning jahli chiqadi. Agar shu kichik narsani qila olishimga ishonmasa, katta ishlarni qila olishimga qanday ishonadi deb o'ylashadi. Bunday paytlarda ayol ko'proq erga har qanday ishda suyana olishi va ishonishini ko'rsatishi, erining rag'batlantirib qo'yishi kerak. Masalan, siz bunday ishlarni yaxshi bilasiz. U yerni topib borish sizga cho't emas. Yaxshiyamki, texnikani yaxshi tushunadigan erim bor. Kabi gaplar unga yana ham ishonch va g'urur bag'ishlaydi.